dowladda Taiwan ayaa u muuqatay inay si dhab ah ugu baraarugtay baahida ay u qabto difaaca dalkeeda kadib markii ay muddooyinkii u dambeeyay kordhisay xilliga loogu talagalay tababarka ciidamada qasabka oo hadda laga dhigay hal sano, isla markaana ay si weyn u kordhisay miisaaniyadeeda gaashaandhigga si ay u iibsato diyaarada aan duuliyo lahayn iyo gantaalada liidka maraakiibta. Waxaa sidoo kale muuqata in istaraatiijiyadeeda militari ay ka guurtay hubka duugga ah, iyadoo hadda xoogga saaraysa xeelado cusub oo kala duwan oo dhinaca difaaca kuna salaysan horumarinta farsamo casri ah. Khubarada militariga ayaa ka walaacsan suurtagalnimada in Shiinuhu uu duulaan ku qaado Taiwan ugu dambeyn sanadka 2027-ka. Taiwan ayaana rajaynaysa in Maraykanku uu garab istaag buuxa u fidiyo haddii uu qarxo dagaal toos ah. Warbixinada ayaa muujinaya in haddii dagaalku qarxo uu noqon doono mid uu dhiig badani ku daato oo khasaare baaxadda geysta, iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo in xaaladu ay gaarto heer la isku adeegsado hubka nukleerka. Warbixin ay daawacday majalada Maraykanka ee National Interest ayaa waxaa qormo lagu falanqeeyay arrintaasi ku qoray Ramon Marquez oo sheegtay inuu yahay garyaqaan caalami ah isla markaana ku xigeenka madaxa hay-adda madaxda fulinta amniga dalka. Waxauna su'aalo geliyay in Maraykanku uu dhab ahaantii difaaci doono Taiwan haddii uu dagaal qarxo. Waxa uu xusay in taliska militariga Maraykanka ee gobolka Indo-Pacific ah uu hadda si dhab ah ugu diyaar garoobayo sidii uga falcelin lahaa xaalad kasta oo degdeg ah, taasoo waafaqsan shuruudaha ku xusan sharciga xiriirka Maraykanka iyo Taiwan oo faraya diyaarinta qorshayaal degdeg ah oo dagaal. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa dhowr jeer si cad u sheegay in dowladda Maraykanku ay difaaci doonto jasiiradda Taiwan haddii ay weerar kala kulanto dhanka Shiinaha. Qodobka labaad qaybtiisa labaad ee dastuurka u degsan Maraykanka ayaa siinaya madaxweynaha awood buuxda oo uu kaga jawaabi karo weerar kasta oo lagu soo qaado dalka, maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada, taasoo u ogolaanaysa inuu amar ku bixiyo adeegsiga awood ciidan. Awoodda fulineed ee madaxweynaha Maraykanku ma aha mid u saamaxaysa inuu si keli ah ugu dhawaaqo isbahaysi difaac oo lala galo Taiwan iyadoo aan la helin ogolaansho dheeri ah oo ka yimaada aqalka Kongareeska sida uu dhigayo dastuurka u degsan Maraykanka iyo soo kale sharciga awoodaha dagaalka ee dalkaasi. Ramon Marquez ayaa sheegay in Maraykanku uusan wax heshiis militari ay la gelin Taiwan, isla markaana aanu jirin wax qaanuun federaal ah oo ku jiro sharciga xiriirka Maraykanka iyo Taiwan oo waajibinaya in Maraykanku si toosa u difaaco jasiiradda haddii ay weerar la kulanto. Sharciga xiriirka ee ka dhexeeya Washington iyo Taipeh ayaa keliya ku waajibinaya dowladda Maraykanku inay diyaariso awood ciidan oo ay kaga hortagi karto adeegsi kasta oo military ama nooc kasta oo duulaan ah oo halis gelin kara ammaanka shacabka Taiwan ama nidaamkooda bulsho iyo midkooda dhaqaale. Kongareeska Maraykanka ayaan weligiisa soo saarin go'aan rasmi ah oo ku baaqaya in la difaaco Taiwan, iyadoo tirakoobyo lagu sameeyey ra'yiga dadweynaha Maraykanka badankooda ay muujinayaan in shacabka Maraykanku aysan taageersanayn in Washington dagaal u gasho difaaca Taiwan, inkastoo xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinuhu uu weli ku jiro xaalad khatara. Marquez ayaa qaba in Maraykanku uu si fudud u geli karo dagaal lagu riiqmo iyadoo ay jiraan xaalado badan oo keeni kara, maadaama maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha Maraykanku ay si joogto ah ugu sugan yihiin biyaha u dhow Taiwan, taasoo halis geli karta in dagaal weyn uu si lama filaan ah uga dhex qarxo ciidamada badda ee Shiinaha iyo kuwa Maraykanka. Dad wax taxliiliya ayaa aaminsan in hal shil oo ka dhaca badda Koonfurta Shiinaha ay isu bedeli karto dagaal nuclear ah oo lala galo Shiinaha. Haddii Shiinuhu uu go'doomiyo Taiwan, Maraykanku si fudud ayuu dagaal u geli karaa, waa haddii taliyaha ciidamada badda ee Maraykanku uu amro gelbinta maraakiibta ganacsiga ee maraha marinada badda ee Shiinaha. Marquez waxa uu sheegay in xaaladda Washington ee Jamhuuriyadda Taiwan ay tahay mid aan horey loo arkin, taasoo uu ku tilmaamay inay ka duwan tahay dhammaan dadaalladii hore ee militari ee dhacay tan iyo waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida, maadaama waqtigani Maraykanku uu wajihi doono quwada nuclear ah si uu u difaaco waddan aysan Washington ka saarnayn waajibaad difaac. Markii uu Maraykanku qaaday dagaalkii Kuuriya sanadkii 1950-kii, waxa uu sidaasi ku sameeyey go'aamadii ka soo baxay waxa loogu yeero Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Waxa kale oo Maraykanku timbaday dagaalkii Fiinaam isagoo raacaya qaraar uu ansixiyey aqalka Kongareeska ee Maraykanka sanadkii 1964-tii. Sidoo kale Maraykanku waxa uu qaaday dagaalkii Khaliijka sanadkii 1990-kii iyada oo la raacayo sharci uu markaasi ansixiyey aqalka Kongareeska, kaasoo u ogolaanaya isticmaalka quwad military. Marka intaasi lagu daro labadii weerar ay Washington ku kala qaaday Bosnia iyo Kosovo iyadoo la raacayo qaraaro kala duwan oo ka soo baxay Qaramada Midoobay, kadib dhacdooyinkii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 lagu weeraray daarihii dhaadheeraa ee magaalada New York ee cariga Maraykanka, go'aan ka soo baxay aqalka Kongareeska ee Maraykanka ayaa u ogolaaday faragelintii military ee uu Maraykanku ka sameeyey Afghanistan iyadoo la raacayo qodob kala dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, kaasoo ogolaanaya adeegsiga awood military. Maraykanka oo adeegsanaya isla qodobkaasi ayaa soo kale dagaal ku qaaday dalka Ciraaq, dalal kaasi midkoodna ma ahayn awood ku hubaysan hubka sida darani wax u gumaada in yugleerka haddii shiinuhu uu rasaas ku rido maraakiibta ciidamada badda ee Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka oo ah taliyaha guud ee ciidamada waxa awood loo siiyey inuu si degdeg ah uga jawaabo oo uu ku amri karo ciidamadiisa inay qaadaan tallaabooyin ay ka mid yihiin weeraro jawaab celin ah, iyadoo la tashiyo dheeraad ah lala yeelanayo Kongareeska sida waafaqsan xeerka awoodaha dagaalka ee Maraykanka. Maarkis waxa uu sheegay in Beijing iyo Washington ay isfahamka ka gaareen xaaladda Taiwan sanadkii 1972, markaasoo labada dhinac ay soo saareen warmuurtiyeed ay ku aqoonsanayaan inuu jiro hal Shiine oo keliya, Taiwan ay qayb ka tahay Shiinaha. Warmuurtiyeedka kadib, Maraykanku waxa uu si diblomaasiyadeed u aqoonsaday Jamhuuriyadda Shiinaha, wuxuuna xiray safaaraddii uu ku lahaa Taiwan, balse waxa uu tibaaxay Maarkis in aqalka Kongareeska ee Maraykanku uu markii dambe ansixiyay xeerka xiriirka Maraykanka iyo Taiwan, kaasoo dib u soo nooleeyay calaaqad wanaagsan oo Washington la yeelato Jamhuuriyadda Taiwan. Maarkis waxa uu aaminsan yahay in Maraykanku uu wajahayo xaalad xasaasi ah marka la eego hadafkiisa in Shiinuhu ka hor istaago weerar uu ku qaado Taiwan, iyadoo Maraykanku u muuqdo mid isku diyaarinaya difaacidda jasiiradani. Waxa uu xusay Maarkis in Taiwan la siiyo hub militari ay si iskeed ah ay u difaacato maqaamkeeda gobol ay tahay arrin cad, balse in Maraykanku uu horey uga ballan qaado dagaal uu la galo Shiinaha haddii Taiwan la weeraro ay tahay mid aan lagu xadidi karin awoodaha dastuuriga ah ee madaxweynaha Maraykanka. Madaxweynaha ayaana ballan qaadi karin inuu difaaco Taiwan, iyadoo aysan arrintaasi qalinka ku duugin aqalka Kongareeska. Maraykis waxa uu ku dooday in madaxweyne Biden uu ka tallaabay xadkiisii loogu talagalay kadib markii uu ku celceliyay in Maraykanku uu difaaci doono Taiwan haddii uu Shiinuhu soo weeraro, balse kaaliyaashiisa ayaa markii dambe ka noqday ballanqaadyadaasi. Waxaa xusid mudan in Maraykanku uu heshiisyo difaac oo aqalka sanadka ah uu ansixiyey ula leeyahay Japan iyo Filibiin, inkastoo ay siyaasad ahaan adag tahay in la helo taageerada rasmiga ah ee Kongareeska ee dagaalka Taiwan, iyadoo uusan madaxweynaha Maraykanku baalmari karin aqalka Kongareeska.